Jumalan rauhaa kaikille. Pyydän kiittää meidän mikkeliläisten puolesta. Tervetuloa toivotuksista ja mahdollisuudesta olla vielä ainakin tämän kerran täällä teidän keskellänne. Niin kuin täällä sanottiin, niin Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki on se, joka voi jättää sen hyvän maun. Jos jää mikkeliläinen maku tänne, niin me valitamme sitä syvästi. Toivomme, että se on todella Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen jättämä maku meissä, kun ei nyt ole mitään muuta kuin sitä omaa, jos ei Jumala jotain meissä tee. Niin hyvät ystävät ja kuulijat, apostoli kirjoittaa toisen korintolaiskirjeensä 5. luvun jakeen 17. Se on hyvin tuttu. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Sukevan keskusvankilan talouspäällikkö soitti minulle muutamia viikkoja sitten ja kertoi, että hän valmistelee vankeinhoitotutkintoa johtajan pätevyyttä varten ja suorittaa siinä eräästä tutkielmaa. Se koskee hengellistä työtä vankiloissa. Ja kun aihe on hyvin vaikea ja siitä on aika vaikea saada aineistoa, niin hän sitten hätäpäissään kääntyi minunkin puoleeni ja pyysi, että voisinko jotain sanoa ensinnäkin tuloksista ja koko hengellisestä työstä. No ennen kuin ennätin mitään sanoakaan, niin hän kyllä sanoi niistä tuloksista, että niistähän ei voida pitää tilastoja, koska ihmisten tilastot eivät näytä totuutta. Se on Jumala, joka voi näitä tilastoja pitää. Kuka on todella hänen omansa? Meillä ei ole siellä Mikkelissä eikä Sukevallakaan sellaista kirjanpitoa siitä, että kuinka paljon nyt niitä ihmisiä on vankilan muurien sisäpuolella tullut uskoon. Mutta me tiedämme jotakin, ja hän sanoi, että jos voisin nyt jotakin sanoa, ja lupasin hänelle sanoa, tosin vain aivan lyhyesti, ja kun oli kova kiirekin vielä, hän soitti nyt uudelleen ja sanoi, että kyllä hänelle siitä apua oli, ja kun annoin hänelle vielä yhden vinkin, että soita ylijohtaja Soineelle, niin saat häneltä jotakin kuulla, ylijohtaja Soine on eläkkeellä, ja niin hän oli soittanut ja oli kuullut erittäin mielenkiintoista tekstiä ylijohtaja Soineen käsityksiä, kokemuksia hengellisestä työstä. Niin kirjoitin tälle Sukevan keskusvankilan talouspäällikölle sitten lyhyen vastauskirjeen ja kerroin siinä, että kyllä vankiloissa on minun kokemukseni mukaan, joka yltää 30 vuoden taakse, vähän enemmänkin, on ollut aina joitakin uskovia. Tuskinpa on ollut sellaista vankilaa, jossa ei olisi jonakin hetkenä ollut edes yhtä uskovaa. Ja sanoin, että parhaimpina päivinä Riihimäen keskusvankilassa oli noin 10 uskovaa yhtä aikaa. Ja tiesin opettaja Ylpön kertoneen, että Konnun suolla tuo määrä yhtä aikaa oli enemmänkin kuin tuo 10. Tästä voidaan siis päätellä jotakin tästä työstä, mutta sitten kirjoitin hänelle tämän työn tarkoituksesta ja kirjoitin melkein sanatarkasti näin. Evankeliumi vastaan otettuna vaikuttaa keskeisesti juuri niiden seikkojen muuttumiseen, suluissa alkoholin käyttö, epärehellisyys, kierot, ihmissuhteet ja niin edelleen, joiden tiedetään ratkaisevasti vaikuttavan siihen, että vapautunut vanki sortuu uuteen rikokseen. Tämä on tutkittu asia ja tämä on myöskin kokemuksessa selvinnyt, että noilla alueilla kaatuminen sitten hyvin herkästi tapahtuu. Mutta meidän on mentävä kuitenkin asiassa vähän syvemmälle. Ja Raamattutunnilla katselemme nyt, että mihin Jumala sanansa ja pyhän henkensä kautta tähtää ihmisen pelastuksessa. Mikä on se aivan perimmäinen tarkoitus ja syvin tarkoitus, mihin Jumala tähtää jokaisen ihmisen, olkoon hän sitten vankilan muurien sisäpuolella tämä ihminen, taikka täällä niin sanotussa vapaudessa oleva ihminen, Jumala tähtää kaikkien kohdalla aina sama. Mihin Jumala tähtää? Jumala tähtää ihmisen mieleen. Sanon uudelleen, Jumala tähtää pelastuksessa sanansa ja pyhän henkensä kautta ihmisen mieleen. Mikä on nyt tämä ihmisen mieli? Miten me määrittelisimme ihmisen mielen? Koitin etsiä oikein virallista määritelmää, mutta en löytänyt. Jotakin kuitenkin löysin ja oma käsityksenikin oli sen suuntainen, että tähän ihmisen mieleen sisällytetään nämä kolme aluetta, jotka meille ovat tuttuja, nimittäin tunne, tahto ja järki, eli tieto, eli ajatusmaailma. Voisimme sanoa, että sydämen maailma on se ihmisen mieli. Sisäinen elämä, meissä sisällä oleva tunnetta, tahtoa, tietoa sisältävä sisäinen elämä on käsitykseni mukaan ihmisen mieli, näin epävirallisesti määriteltynä. Jos jollakin on parempi määritelmä, niin se on hyvä mielelläni, vaikka kuuntelisinkin sen, koska en todella löytänyt aivan virallista määritelmää. Mutta näitä asioita tämä ihmisen mieli sisältää. Siitä meillä on henkilökohtaisia kokemuksia. Ja nyt Jumala, kun hän lähtee koskettamaan yksityistä ihmistä, ja Jumalahan tahtoo pelastaa yksityisen ihmisen, niin Jumala tähtää tänne ihmisen mieleen. Hän ei tähtää ensisijassa raittiuteen, niin hyvä ja kallis asia kuin se raittius on. Äärettömän hyvä asia, ettei kukaan käsitä väärin, että sitä nyt tässä vähän niin kuin pannaan toiselle tai kolmannelle sijalle. Se on sillä sijalla vain sen tähden, että Jumala ensikädessä tähtää aina sekä vankilassa että vankilan ulkopuolella ihmisen mieleen. Minkä tähden Jumala tähtää niin syvän? Minkä tähden hän lähtee koskettamaan ja muuttamaan ihmisen mieleen? Sen tähden, että meidän sisäinen maailmamme, meidän mielemme on luonnostaan turmeltunut. Ja Jumala ajaa aina syvälle. Ja Jumala näyttää meille, että me olemme todella turmeltuneita. Ja sen turmeluksen Jumala tahtoo paljastaa ja sen turmeluksen voiman Jumala tahtoo sitoa ja antaa siihen meille voiton. Ja nyt me ensin katselemme tätä turmeltunutta ihmistä, että onko hän todella turmeltunut. Kyllä hän turmeltunut on. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeessa 5 on näin. 1 Mooses 6:5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin sitten sanotaan seuraavassa jakeessa, että Herra katui tehneensä ihmiset maan päällä. Ja me tiedämme, että tämä sukupolvi hävitettiin, mutta ei asia siitä kyllä korjaantunut. 1 Mooses 8, 21, vedenpaisumuksen jälkeen. 1 Mooses 8, 21. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä,
En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin, me olemme tämän sukukunnan ja sukupolven jäseniä kaikki. Turmeluksen ihmisiä. Me jäimme tähän turmelukseen. Meidän ajatuksemme eivät ole Jumalan ajatuksia. Meidän mielemme on pimentynyt. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, sen jakeesta 3 ja 4. Apostoli kirjoittaa 2 Korintolaisten 4:3-4. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista hänen, joka on Jumalan kuva. Niin Jumalan vastustaja, tämän maailman ruhtinas, on syntiin lankeemuksen seurauksena ja toimenpiteellään sen jälkeen sokaissut jokaisen luonnollisen ihmisen silmät niin, ettei hänelle loista Jumalan evankeliumin kirkkaus. Mieli on tällä tavalla pimentynyt. Ja roomalaiskirjeen 1. luvussa, jakeesta 21. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja tästä on seurauksena kelvoton mieli, joka tulee esille siinä saman luvun jakeessa 28. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ja sitten siinä edellä tai sen jälkeen kerrotaan, mitä me teemme, kun me olemme tämän turmeltuneen kelvottoman mielemme vallassa. Ja se kuuluu näin. Se on aika murheellista, mutta se on totta. He ovat täynnänsä kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, aivan niin kuin nyt me täällä Suomessa, niin sanotussa kristityssä maassa, tunnemme hyvin paljon tätä Jumalan vanhurskasta säädöstä, niin siitä huolimatta, että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivätkä ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Näin meidän elämämme on vieraantunut Jumalasta. Efesolaiskirjeessä sen 4. luvussa, jakeet 17 ja eteenpäin. Efesolaiskirje 4:17 eteenpäin. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Niin, tässä on sisäinen maailma, pimeä maailma. Se on pimentynyt kaikilta osilta. Apostoli sanoi, että ymmärryksenkin, ajatuksen järjen kautta se on pimentynyt. Ja tulkoon tässä yhteydessä sanotuksi, miten tämä aika todistaa tämän, miten maailma, joka elää irti Jumalasta, Jumalan säädöksestä ja Jumalan elämästä, on myöskin järkensä ajattelunsa kautta pimentynyt. Miten niin? Ihminen on tavattoman älykäs, erittäin viisas. Ja tässä viisaudessaan se on keksinyt valtavia aseita, valtavia keksintöjä. Tämä niin sanottu teknologia on mennyt viime vuosikymmeninä aivan valtavasti eteenpäin. Ihminen on keksinyt niin hienoja laitteita, niin hienoja aseita, niin hienoja koneita, että näin maalikon täytyy ihmetellä ja sanoa, että kyllä ihminen on todella viisas. Mutta samanaikaisesti paljastuu, että ihminen onkin itse asiassa tyhmä. Hänellä ei olekaan Jumalan viisautta. Hänen ymmärryksensä on pimentynyt. Mihin hän on koonnut näitä valtavia aseita? Hän on koonnut niitä toisia ihmisiä vastaan. Ja maailma lapisee ja tutisee valtavan asekehityksen ja asevarustelun kanssa. Niin, sinne se viisaus menee. Yhtenä päivänä se tuo tilalle kaaoksen. Niin mittaamattomat kärsimykset, että kukaan meistä ei pysty niitä ajattelemaan. Niin, minkä tähden? Sen tähden, että Jumalan elämästä olemme vieraantuneet. Ja kun me olemme Jumalan elämästä vieraantuneet, nimittäin kaikki tyynni, niin me olemme myöskin kehittyneet siihen pisteeseen, jota me emme mielellämme. Monet ainakaan niin sanotut uskonnolliset ihmiset eivät mielellään hyväksyisi, että meistä on tullut aivan Jumalan vihamiehiä. Mutta kolossalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 21. Kolossalaisten 1.21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut. Niin. Se on mennyt huippuunsa tämä meidän turmeltunut mielemme ja meistä on tullut Jumalan vihollisia. Luonnollisina ihmisinä, vaikka kuinka uskonnollisina ihmisinä, me olemme Jumalan vihollisia. Meillä on sellainen mieli, sisäinen maailma, niin perusteellisesti turmeltunut, että se ei voi perimmältään muuta kuin vastustaa Jumalaa ja Jumalan elämää meissä. Olemme Jumalan vihollisia. Olemme turmeltuneet mieleltämme. Apostoli kirjoittaa vielä 1. Timoteuskirjeensä. 6. luvun. 1 Timoteus 6:5. Alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Tässä on varmaan ihmisiä, jotka ovat kyllä tulleet tuntemaan totuuden, mutta heidän mielensä on uudelleen pimentynyt ja turmeltunut ja heidän elämänsä on tällaista. Ja 2. Timoteuskirjeen 3. luvun. 8. apostoli kertoo myöskin ihmisistä, jotka ovat ilmeisesti totuuden tunteneet, mutta heille on käynyt huonosti. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä, mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Ikävä kehitys, ihminen mennyt uudelleen mielettömyyteen. No mitä Jumala tahtoo nyt, kun me näemme, että me olemme ihmiset tällaisia, näin syvästi langenneita, kuka me emme ole langenneet vain juopotteluun, vaan uudelleen kertaan, että me olemme langenneet vastustamaan, vihaamaan Jumalaa, joka on totuus ja rakkaus. Ja josta kaikki hyvä anti tulee ja joka tahtoo vaan auttaa meitä, siunata meitä, pelastaa meitä, armahtaa meitä, niin me olemmekin tulleet hänen vihamiehikseen. No mitä Jumala nyt tahtoo pelastuksessa meille? Jumala tahtoo muuttaa meidän mielemme. Toisen Timoteuskirjeen, siinä toisessa luvussa, jos joltakin jäi Raamattu auki, sen loppujakeet, jakeesta 25, sen keskiosasta, siis 2 Timoteus 2, 25, 6. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Tässä on kysymys nyt vangituista ihmisistä. Vankilan muurien sisällä on vangittuja ihmisiä. Ei siellä ketään muita ole paitsi meitä työntekijöitä. Kaikki toiset ovat vangittuja. Heidät on julistettu oikein vangituiksi määrätyssä vaiheessa tuota asiaa. Mutta ei nyt ole suinkaan niin kuin kaikki varmaan ymmärtävät, että tässä tarkoitetaan, että vain vankilan muurien sisäpuolella olisi näitä vangittuja ihmisiä. Vaan kaikki ihmiset luonnostaan ovat joutuneet Jumalan vastustajan vangiksi tahtoelämässään. Vihollinen on vanginnut meidän tahtomme. Ja me emme voi muuta kuin palvella häntä. Me olemme vangittuja. Ja ehkäpä sanoi apostoli, Jumala antaa heille mitä? Raittiutta ja muuta hyvinvointia. Ei, vaan mielenmuutoksen. Mielenmuutoksen. Siis Jumala tähtää sinne syvälle. Mielen pitää muuttua. Sitten muuttuu paljon muita asioita. Ja sen tähden evankeliumin sanoma niin vankilassa kuin vankilan ulkopuolella on juuri julistusta mielenmuutoksesta, joka edellä käy sitten evankeliumin pelastavaa, armahtavaa sanomaa. Apostolin tekojen 3. luvussa on muun muassa sitten sanottu Pietarin eräästä saarnasta siellä kohta helluntain jälkeen, jakeessa 19, siis apostolin teot 3, 19, 20. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Alkukielessä tämä voitaisiin kääntää hiukan toisin ja se kuuluisi silloin niin, että kääntykää ja muuttakaa mielenne. Tämä sana parannushan merkitsee mielenmuutosta. Kääntykää ja muuttakaa mielenne. Niin tämän seurauksena sitten tulee Jumalan hyvä virvoitus. Ja Jumala lähettää sitten Jeesuksen Kristuksen, joka taas tekee tämän pelastustyön meissä, kun me olemme ottaneet hänet vastaan. Mutta ennen tätä on meillä tämä kääntyminen ja on tämä mielenmuutos aivan välttämätön. Ja sen tähden Jeesus, kun hän antoi lähetyskäskynsä Luukkaan evankeliumin mukaan, niin Luukas 24, hän sanookin näin jakeessa 47, Luukas 24, 47, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Parannusta, eli mielenmuutosta on saarnattava ennen syntien anteeksi antamusta. Monethan koittavat ja luonnostaan, me olemme niin turmeltuneita, että me koittaisimme ottaa syntien anteeksi antamukseen ilman parannusta, ilman mielenmuutosta. Ja voi miten paljon saarnataankin sellaista syntien anteeksi antamusta, joka ei tunne ollenkaan mielenmuutosta. Ei tunne sitä, mikä apostolien tekojen 3. luvun viimeisessä jakeessa sanotaan. Vaikka kuinka selkeästi sanotaan, niin me olemme niin turmeltuneita. Apostolien teot 3, 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt, se on tuo sama Pietarin saarnan loppu toteamus. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Monet eivät kärsi ollenkaan tällaista puhetta. Ja mehän tiedämme, että valtavia virtauksia on aina meidän maailmassamme ollut, että ihminen on hyvä. Ja nyt Jumalan sana sanoo ja todistaa, että ihminen on erittäin paha. Ihminen on täysin turmeltunut. Hänen mielensä on luonnollisessa tilassa täysin turmeltunut. Ja vasta kun hän saa armon huomata tämän, herätä tähän todellisuuteen, hänelle tulee Jumalan siunaus Jeesuksessa Kristuksessa. Itse kukin kääntyy omasta pahuudestaan. Jotkut kääntyvät toisten pahuudesta, niin kuin muistatte, että joku voi nytkin pahoitella, että ai kun ei se Hilma ole täällä, nyt sen pitäisi olla täällä. Sille tämä olisi mahdottoman hyvä teksti. Hilma ei ole täällä, mutta sinä olet täällä. Ja minä olen täällä. Me olemme täällä, se kuuluu meille kaikille. Kyllä se kuuluu Hilmallekin. Niin, itse kukin omasta pahuudesta. Voi miten paljon tehdään parannusta vankien puolesta. Ja oma parannus on vielä tekemättä. Oma kääntymys vielä tekemättä. Ja kaikkien vankien pitäisi kääntyä. No totta kai pitäisi kääntyä. Ei ole mitään sitä vastaan. Päinvastoin. Mutta kyllä aina on lähtö. Lähtö on aina meistä. Niin, mielenmuutosta. Ja sen seurauksena sitten, tämä nyt tulee jo lähelle vankejakin, mutta se koskee meitä kaikki, kun hebrealaiskirjeen 8. luvussa sitten apostoli sanoo, ehkä hän on apostoli, jos on Paavali tämän kirjoittanut, tai joku toinen apostoli, niin hebrealaiskirje 8:10. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin, että minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Niin tässä pelastuksessa sitten Jumala asettaa lakinsa meidän sydämeen. Me emme ole uskovia, emmekä kristittyjä. Sen tähden, että me vain pelkäämme Jumalaa sellaisella hirvittävällä pelolla. Jos joku on sellaisessa pelossa, niin hän on lain alla. Vaan Jumala on pannut pyhän henkensä kautta, uudesti syntymisen kautta meidän sydämeemme oman lakinsa. Ja sitä kun ei kukaan voi panna. Ei viranomaiset vankilassa yhteenkään vanki. Sillä se lakihan se osittain peittää myöskin yhteiskunnan lain. Vain osittain, mutta tämä on pitemmällä tämä Jumalan laki. Menee vielä pitemmälle. Mutta joka tapauksessa se sisältää myöskin hyvin pitkälle tämän yhteiskunnan lain. Ja on niin vaikea panna toisen ihmisen sisälle tätä lakia, mutta hän, Jumala panee. Se, joka saa armon mielenmuutokseen, niin hän saa lakikirjan tänne Jumalan lain. Mutta se ei ole se laki, joka särki meitä, vaan se on tämä Jumalan armon laki, joka taas vaikuttaa meissä sillä tavalla, että me myöskin olemme halukkaita noudattamaan Jumalan 10 käskyn lakia esimerkiksi. Ja yhteiskunnan hyviä lakeja. Antaa sellaisen muutoksen tänne meidän mieleemme. Niin, me saamme oikeastaan hengen mielen. Roomalaiskirjeen 8. luku, esimerkiksi jakeesta 4, että lain vanhurskaus täytettäisiin teissä, meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Niin me saamme hengen mieli. Se vanha turmeltunut, se on se lihan mieli. Se, joka on vihollisuutta Jumalaa vastaan ja joka pysyy vihollisuutena, sillä siinä eteenpäin mentäessä apostoli sen sanoo. Ja kesä 7 sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Niin se ei koskaan tämä turmeltunut ihminen, ei alistu. Se on aina Jumalan vihollinen. Ja nyt kun Jumala tähtää tänne, ja kun Jumala pelastaa ihmisen sanan ja pyhän hengen kautta, uudesti synnyttää tähän ja antaa tämän hengen mielen, niin hyvät ystävät, varmaan on asiantuntijoita tietämään minun kanssani, että mitä silloin alkaa kohta sen jälkeen, kun näin on meille onnellisesti tapahtunut. Alkaa taistelu. Monet erehtyvät nuorena uskovina. Nuorena minäkin erehdyin, jos ette kerro kellekään. Erehdyin siitä, että nyt kun minä sain pelastuksen ja kuka minä sain paljon syntejä anteeksi vuonna 1949 syyskuussa. Oikeastaan minä sen tähden olenkin täällä. Ajattelin eilen iltana, että minkä takia minä olen lähdössä Tampereen. Minkäs takia nyt tämä viikonvaihde menee siellä Tampereella? Sehän menisi nyt siellä kotonakin hienosti, kun töissäkin tuli oltua. Niin minkä tähden? Sen tähden, että minä olen velas. Jumala pelasti. Jumala armahti jumalattoman miehen. Missäs minä olisin, jos ei näin tapahtunut? Niin missä sinäkin olisit, jos ei näin olisi tapahtunut. Me olemme velassa. Sen tähden me olemme täällä. Niin, luulin, että kun tulin uskoon, niin minusta tuli jotakin. Ja kukaan, nyt me tulemme siihen ytimeen, kun me olemme vankilalähetyspäivillä. Me keskustelimme tuossa veli Sirenin kanssa tullessa, kun oli hyvää aikaa. Kun molemmilla on kokemusta nyt vankilalähetystyöstä ja työstä niiden ihmisten piirissä, jotka ovat vankiloihin joutuneet. Ja kun meillä on kokemuksia, on hyviä kokemuksia, ihmisiä on tullut uskoon ja on tänäänkin uskossa. Ja aika hyvin heillä on mennyt. Mutta sitten meillä on kokemuksia, että ihmisiä on siellä tullut uskoon, mutta ne eivät ole tänään enää uskossa. Heille on käynyt huonosti. Ja aina joudutaan tietysti kysymään ja miettimään, että missähän nyt on ollut vika. Jossakin on ollut vika. Ja sanoisin jälleen, että vika ei ole sellainen, että se on yksinomaan vain näissä vankilassa uskoon tulleissa, vaan se sama vika on meissä kaikissa, mutta me olemme toisenlaisissa elämän olosuhteissa eläneet. Meitä ei ole rikki revitty niin pahasti kuin monia ihmisiä lapsuudesta lähtien, nuoruudesta lähtien, laitoksesta laitokseen, vankilasta vankilaan. Ja seurauksena on rikki revitty ihminen, alas painettu ihminen, itsetunto erittäin alhaalla, eräässä mielessä olemattomissa. Nyt kun tällainen ihminen tulee uskoon, niin hän luulee aivan samalla tavalla kuin minäkin luulin silloin alkuun, että nythän minusta tulikin jotakin. Ja kuka alkaa tulla niin kuin ilmarintaa, vai mitä hän olisi? Totta kai on tapahtunut valtava asia. On päästy viinasta, ehkä tupakastakin jo heti kättelyssä, niin kuin monet voivat päästä. Ja rauha on omalla tunnolla. On kaikki tämä valtava kokemus, mikä meillä on pelastuksessa ja pelastuksen jälkeen. Ja nyt alkaa tuntua siltä, että minä olen jotakin. Ja kukaan, kun me emme ole yhtään mitään. Ja meissä on se vanha, joka ei voi alistua Jumalan lain alla. Ja nyt elämä on sitten sellaista, että voi mennä muutama kuukausi, jollakin ei niinkään kauan, kun tulee kolaus. Ja kun tulee kolaus, ja se vanha turmelus on täällä, niin silloin mennään, niin kuin sanonta kuuluu, lihaan. Ja kun mennään lihaan, niin silloin hyvin helposti kaadutaan perusteellisesti. Olen kertonut siellä vankiveljille, kun on pitänyt raamattotuntia tästä asiasta, kertonut minulle hyvin elävästi jääneen jo 30 vuoden, se oli vuonna 50 muistaakseni, kun Riihimäen keskusvankilassa eräs hyvin voimakas tahtoinen mies, helsinkiläinen mies, ja ankarasti vastusti siellä Jumalaa ja Jumalan työtä ensin, voimakkaasti, sitten tulikin uskoon. En tiedä, sanonko viime kerralla hänestä täällä, että pastori sanoi, että nyt meni iso kala Jumalan valtakunnan verkkoon, kun tämä veli meni. Ja pelastui varmasti ja uudesti syntyi varmasti, tuli uskoon varmasti. Epäilystä ollut hetkeäkään, ei kenelläkään. Mutta yritti käydä jo hyvin huonosti siellä vankilassa. Ensin ei meinannut käydä. Häntä annettiin siellä, jos nyt sallitte käyttää tätä tämmöistä vähän karkeata sanontaa, häntä annettiin siellä avo-osastolla turpiin sen uskonsa takia. Ja hän otti ihan vastaan sen hyvin. Ja vaikka hänellä olisi ollut voimaa antaa takaisin, niin hän ei antanut takaisin. Mutta tiedättekö, miten sitten kävi? Sitten eräs vapautunut, siellä vankilassa uudistunut liikemies, joka oli ollut uskossa ja sitten pitkään luopiona uudistui siellä. Aika varakas liikemies lähetti sitten tälle veljelle, he ystävystyivät siellä, lähetti tälle veljelle kultakellon. Kun kävi ilmi, että lähettäjä on entinen vanki, niin vankeen hoito oli silloin sellaista, että silloinen johtaja sanoi, että jaha, kun hänelle ilmoitettiin, että tälle miehelle on tämä vapautunut, lähettänyt kultakellon, johtaja sanoi tälle uskovalle miehelle, te ette saa sitä kelloa käyttöönne. Se menee teidän pussiinne. Ja vapautuessanne saatte sen vasta. Ja tällä miehellä oli aikaa vielä aika pitkästi olla vankilassa joitakin vuosia. Tiedättekö mitä? Se kolahti nyt siihen turmeltuneeseen mieleen. Se kolahti oikein perusteellisesti. Istuin hänen sellissään moneen monta iltaa. Kertomassa hänelle yrittämässä vetää esirippua pois. Että mitäs me siitä kultakellosta. Mutta kun se lähetti. Mutta kun se on minulle tullut. No mitäs me siitä kultakellosta. Onhan meillä nyt pelastus. Ja ei vaan se kultakello. Ja niin siinä kävi, että mies horjui aivan jo siellä ja taloa täytyi muuttaa, niin paljon sitä horjuttiin. Niin, syntyy tämmöinen taistelu, valtava taistelu. Luin aivan nyt joulun alla, kun sain lahjaksi Vangin toivo-lehdestä kirjan, joka on ilmestynyt viime vuoden lopulla päivän kustantamana. Kirjan nimi on Vapautettu. Ja sitten jatko on Rikollinen löysi Jeesuksen. En tiedä, onko joku lukenut, mutta suosittelen luettavaksi. Se on englantilaisesta miehestä, vangista kerrottu kirja. Ja lyhyesti siitä nyt tässä vaan, koska se sopii tähän erittäin hyvin. Tämä rikollinen tuli uskoon. Ja hän pääsi Jumalan armosta osalliseksi. Mutta se vanha oli täysin elossa. Sillä seurauksella, että hänellä oli ääretön viha vartijoita kohtaan. Ja viha meni niin pitkälle, että hän oli valmis murhaamaan sen pahimman vartijan. Jumala tarttui ja Jumala lamautti hänen kätensä. Hän ei kyennyt sillä räätälin verstaalla iskemään puukolla sitä vartijaa. Mies pääsi sitten vapauteen, hän on edelleen uskossa. Hän todistaa poliisien kristillinen yhdistys. Sen sihteeri, eräs ylikonstaapeli, lähettää kirjeen, uskova ylikonstaapeli tälle vapautuvalle ja pyytää, että tulkaa meidän kokoukseen todistamaan. Mitäs mies vastasi? En nyt sanaa tarkasti muista, mutta ajatus oli tämä, että ei missään tapauksessa. On kaksi asiaa, jotka eivät sovi yhteen. Poliisi ja uskova. Te olette vain hurskastelijoita. Miehen sisällä on ääretön viha poliisia kohtaan. En ole omassa työssäni tavannut yhtään suomalaista miestä, vankia, joka olisi niin paljon vihannut poliisia, vaikka olen tavannut kyllä, kun tämä mies vielä uskovana vihas. Ja vastasi, en tule. Mutta poliisit eivät jättäneet häntä rauhaan, niin kuin ei ne tietysti aina jätäkään vähälle. Ja uudelleen pyydettiin, ja sitten mies kimpaantui, että no hän menee, ja sanoo niille, hän meni tämmöisissä ajatuksissa, ajatti. Nyt hän menee, ja nyt hän sanoo, minkälaisia hurskastelijoita te oikein olette, te poliisit. Ja hän meni tällaisessa mielentilassa siihen kokoukseen. Mutta siellä kokoushuoneen takana, siellä sakastissa, siellä uskova poliisi toivottaa veljen tervetulleeksi. Se oli ensimmäinen puukko, joka pisti jo häneen. Sitten siellä käydään rukoilemaan, ja kun siellä rukoillaan, niin Jumala puhuu tälle miehelle. Jumala paljastaa tämän miehen turmeltuneen mielen. Ja tämä mies, tämä entinen vanki, hän joutui mielenmuutokseen, tekemään parannuksen. Ennen kuin hän astuu puhujan paikalle, hän rukoilee, Jumala, anna minulle anteeksi. Minä tulin tänne kauheassa hengessä. Anna minun syntini anteeksi. Käytä sittenkin minua täällä ja arvahda minua täällä. No niin, mitä tämä todistaa? Se todistaa sen, että meissä on tavattoman syvällä tämä Jumalan turmelus. Ja meidän on päästävä sitten eteenpäin hengellisessä elämässämme. Ja se eteenpäin meno on sitä, että hengen mieli meissä saa elää. Ja että tapahtuu se, mikä Paavali sitten Galattalaiskirjeessä sen 5. luvussa sanoo. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeä. Galattalaiskirje 5:16-17. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin että lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Hyvät ystävät ja kuulijat, ainoastaan Jumalan pyhä henki, jos se meitä saa hallita, miten paljon sillä on hallintavaltaa meissä, ratkaisee sen, miten paljon tämä vanha häviää meissä. Ja sen tähden on tavattoman tärkeää se, että me pääsemme elämään hengen mielessä, joka on sama mieli kuin Kristuksen mieli. Efesolaiskirje 2:5, hän apostoli sanoo, olkoon teillä sama mieli, mikä Kristuksella Jeesuksella oli. Ja kun eteenpäin luetaan, niin siinä havaitaan, että siinä kuvataan sitä nöyrää mieltä, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Nöyrä mieli. Ja nöyrä ihminen, nöyrä vankilassa uskoon tullut, nöyrä vapaudessa uskoon tullut ihminen, hän saa opetusta. Hän saa opetusta Jumalan sanasta. Hän saa opetusta seurakunnan opetuksesta. Hän saa opetusta ja hän ottaa sen vastaan. Mutta jos me emme ota sitä opetusta vastaan, jos meillä on oma mieli, voimakas mieli, me jäämme oman mielen valtaan ja silloin emme enää vaella hengessä. Ja näin ollen joudumme täyttämään lihan mielen. Aika rientää, mutta ehkä sallitte vielä tästä mielenmuutoksesta, joka nyt siis alkaa pelastuksessa. Hyvät ystävät, se alkaa siis pelastuksessa. Ja sitä kestää aivan loppuun saakka. Ellei näin olisi, ei tarvittaisi mitään uudistusta. Muuten aivan viimeisessä Ristinvoittolehdessä oli tähän asiaan liittynyt Jaakko Hakalan teksti, jonka sallinette lukea, hyvin kuvattu. Kun ihminen uudesti syntyy Jumalan hengen voimasta, tulee häneen jumalallinen luonto, niin se toinen mieli. Tuntuu ja näyttää siltä, että turmelus on pyyhkäisty pois lopullisesti.
Myöhemmät kokemukset kuitenkin paljastavat, että paha, ilkeä vanha luontomme pyrkii esille ja jopa voitolle meissä uskovissakin. Saatamme olla Jumalan omina hyvässä hengellisessä kokouksessa, jossa Jumalan sana ja pyhä henki koskettaa meidän sieluamme ja henkeämme. Jälleen tuntuu, ettei turmelusta ole meissä eikä muissa. Mutta ehkä jo rukoushuoneen eteisessä tämä kaunis kuva särkyy. Turmeltunut kielemme saa jälleen voiton ja siunaus, joka oli tarkoitettu meille, jotta kantaisimme hedelmää, on jälleen pois pyyhkäisty. Niin, parasta hyväksyä tämä tosiasia. Kun tämä on nyt tosiasia, niin tähänkös me jää? Eihän me jää tähän. Kun tämä mielenmuutos alkoi Jumalan toimenpiteenä, niin Jumala pitää sitä yllä. Ja sitä me sanomme käytännön kielessä uudistumiseksi. Me tarvitsemme uudistumisen. Ja Efesolaiskirjeen 4. luvussa, siitä luin jo alkuosan ja sitten luen siihen jakeesta 21 eteenpäin. Luin aikaisemmin jakeeseen 2, luin jakeeseen 19, nyt luen jakeesta 20, Efesolaiskirjeen 4. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja sitten tulee ydin. Ja uudistua mielenne hengeltä. Uudistua. Jumala on ollut hyvä. Jumala ei ole jättänyt meitä tähän, vaan hän on antanut tällaisen ohjeen, että me saamme uudistua. Sekin, joka kaatuu ja lankeaa turmelukseen tuolla rukoushuoneen eteisessä, hän saa uudistua. Hän saa tulla vaikka tänne takaisin. Hän saa polvistua tuohon ja sanoa, Herra, ei tällä tavalla. Minä en tahdo tällä tavalla, vaan minä tahdon sinun hengessäsi. Minä en tahdo elää vanhan mukaan, vaan sinun henkesi mukaan. Ja Jumala uudistaa kuulemma niitä vanhoja uskovia aivan erikoisesti. Ei kukaan nyt loukkaannut, mutta aivan erikoisesti niitä, koska meillä on taipuvaisuus juuri myöskin mennä lihaan. Ei vain niillä nuorilla, vankilassa uskoon tulleilla, vaan myöskin meillä vanhoilla. Se vain näkyy eri tavalla, mutta se on samaa turmelusta. Se on samaa ainetta, mutta eri paketissa. Sen tähden pitää uudistua. Ja Pietari kirjoittaa ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. luvussa jakeesta 13 eteenpäin. Vyöttäkää sen tähden mielenne, huomatkaa tämä mielisana, mielenne kupeet ja olkaa raittiin. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä, niin kuin kuuliaisten lasten tulee. Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Kelle Pietari nyt kirjoittaa tällä tavalla? Hän kirjoittaa uskoon tulleille ihmisille. Hänen pitää kirjoittaa, minkä tähden? Sen tähden, että hän varsin hyvin tietää, miten turmeltunut ihminen on. Ja miten se vanha turmeltunut elämä on niin lähellä jokaista. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan.
Niin, isiltä perittiin se huono vaellus. Ja kaikki olemme sen perineet. Mutta nyt tämä mielenmuutos takaa sitä, että emme enää tahdo vaeltaa sen mukaan, vaan uuden mukaan.
Ja vielä siitä 1 Pietari 4, 1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsi, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten riittää hän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa, vaeltaessanne niin ja niin. No niin. Ja sitten aivan kohta lopuksi apostoli sanoo, mitä meidän pitää tehdä, että tämä mieli voisi tällä tavalla uudistua ja olla niin kuin sen olla pitää. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, Hebrealaiskirje 3.1. Hyvin tärkeän asian. Sen tähden, pyhät veljet ja pyhät siskot, jos saan siihen lisätä, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, siis pelastetut, armahdetut, syntiset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Mieli kiinnitetään. Tunteet, tahto, ajatus, järki, sisäinen maailma Jeesukseen. Häneen. Sieltä tulee se uuden voima, uuden siunaus. Ja sitten voi tapahtua meissä sen, minkä apostoli kirjoittaa toisen korintolaiskirjeensä 3. luvun jakeessa 18. 2 Korinttalaiset 3:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. En usko, että apostoli tarkoittaa, että meistä tulee Jeesuksen näköisiä, kun me emme oikein tarkkaan tiedäkään, minkä näköinen Jeesus oli. Vaan hän tarkoittaa juuri tätä uutta mieltä. Meillä on Jeesuksen mieli, kun me katselemme peittämättömin kasvoin hänen kirkkauttaan. Olemme kiinnittäneet katseemme häneen, mielemme häneen, ajatuksemme, tunteemme häneen, niin pyhä henki muuttaa meitä. Ja kyllä se kuulemma sitten naamastakin näkyy. Se sisäinen rauha sitten näkyy naamasta, mutta se on eri asia kuin tämä. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Mutta vain kaltaisiksi. Lopullinen muutos, johon sitten päätän, sen Johannes kirjoittaa kirjeessään. 1 Johannes 3, 1 Johanneksen kirje 3. luku, 1 ja 2. jae. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, niin kuin täällä alussa jo sanottiin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Niin siinä sitten, kun hän ilmestyy toisen kerran, jolloin me, jotka täällä olemme, nousemme pilviin häntä vastaan ja sitten ne Kristuksessa kuolleet siinä muutoksessa, me lopullisesti sitten muutumme. Silloin vanha katoaa ja uusi on tilalle tullut. Vaikka me läksimme liikkeelle siitä, että joka on Kristuksessa Jeesuksessa, hän on uusi luomus. Niin hän on. Tämän uuden mielensä puolesta hän on uusi luomus. Ja paljon on hänessä ulkonaisesti muuttunut. Mutta sisäinen muutos on ratkaisevin. Mutta lopullinen muutos on sitten siinä, kun Herra tulee pilvissä ja tuulissa. Aamen.